وبارك على نبينا محمد صحابته الكرام ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد ما تندى مجب وغتلم بكين لبوبنا لا الله سبحانه وتعالى فقد سنت ياسين زوية كم بتوفو كم سابس كوكسا سنين من كم قموات في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة بي نابو بنابا نابو بيرو برنغم موي بي يصمسا اكتوسونا كل ترسين كان الله سبحانه وتعالى كتير موي وغنى جمع كبيرا نبتيا الله سبحانه وتعالى تبذى الله سبحانه وتعالى وبيبين جدا بياتو قبيلا انكو يانجا Era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abitukumira. Tebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuddamu natusisinkanya oluvannyuma lw'omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Ate natusisinkanya nga tukyali balamu. Abantu bangi abayawukana nga tugenda mu mwezi ogwa Ramadan nga tebazzeemu kusisinkana. Paka wibali baba kusinkana wagenda kudamu kusinkana kunda kuruwa nko melelo nga mganda wafihaji magoba rahimahullahu ta'ala biya wukana na bo nga tuyi ngido mwezi kwa Ramadhan wagenda kudamu kusinkana na bo mburambu na uwensi okutusa atayimi demasa da Allah subhanahu wa ta'ala nulesho echengira chikuru nyo ishaha Allah tabarak wa ta'ala ukubanti Faya ukana wano nga tuli balamu nga tugenda mu Ramadhani ate naddamu natusisinkanye era nga tukyali balamu. Ramadhani nno Ramadhani erimu ebyokuyiga bingi ebiyigibwamu eby'omuntu alina amagezi agavumintiriza era Allah tabaraka wa ta'ala okutulekawo naba nga yatumazisizzaako omwezi gwa Ramadhani nga tuli balamu. Tegugwana bugwani kugenda mwezi gwa Ramadhani bwe gutyo omuntu n'atabaako durusu Ramadhaniya zafunyemu. Ramadhani yabadde essomo ery'omuntu ayetegereza, ery'omuntu omugezi. Amasomo mangi nnyo getuyinga okuyiza, getuyinza okuyiga mu mwezi ogwa Ramadhan nga mugo Ramadhan tuyigiriza essomo erisooka tafdhilu al-khaliq okusukulumya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwekyo kyonna kyaba yagadde kusukulumya. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum min khiyara. Allah tondanga waba yagadde ate nasukkulumya n'alondobamu ekintu n'akikula ekyenkizo ku kirala. Omwezi gwa Ramadhani omuntu yenna nga mulamu mu butuufu alaba nga guyina enkizo ku myezi emirala. Allah jalla waala okusukkulumya kwe era bwe bwenkanya bwe Allah jalla waala okubeera ng'ebitonde ebimu abisukkulumya ku binne waabyo. Walaqad faddalna bada nabiyina ala badi. Allah bannabbi nabo yabasukkulumya abamu ku bannaabwe. Omwezi gwa Ramadhani gutuyigiriza nti owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala asukkulumya ebitonde ebimu ku binne waabyo. Era kyova olaba nti omwana omulenzi bamusalira aqiqa embuzi bbiri, omwana ne bamusalira emu. Eyo tafdhilu khaliq Allah bwato tuwetaagamu magezi. Lwaki omusajja akkirizibwa okuwasa abakyala bana ate abakyala ne batakkirizibwa kufumbirwa basajja basobaku omu? Eyo tafdhilu al-khaliq. Limadha yuqtalu al-waladu liqatli walidihi wa la yuqtalu al-walidu liqatli waladihi. Lwaki omwana attibwa wabasse mukadde we ate omukadde tattibwa olw'okutta omwana? Eyo tafdhilu al-khaliq. Allah bwato bwe yasalawo waliwo yambuziza jjo lwaki abakyala tebasaaza sala ne bakulembera abaana? Nange ne mubuuza ekibuuzo, lwaki abasajja tebagenda muleeba ne basukuma abaana ne bazaala abaana? nakatana bakuddamu yakomya kusaba namwe bakya basatu bagenda muleba ne basukuma abantu idhan bwoba otegeera kino nekiri oba okitegeera Allah tabaraka wataala bwatyo yenkola ye abaako ebitonde ebimu byasukkulumya ku binne waabyo albuqaat ebifo tebifaanagana eswala esaalibwa emakka 10,000 esaalibwa emadiina 10 esaalibwa baitul maqdis 5 ate lwaki awalala tewaliwo ezo mpeera tafsir nam wangi etubuuza la yusalu amma yafalu wahum yusalun Allah tabuuzibwa nolwekyo omwezi gwa ramadaani gulina mu masomo getuyigamu amakulu nti Allah asukkulumya ebitonde bye ku binne waabyo omwezi ogwa ramadaani yagusukkulumya gulina enkizo ku myezi emirala lwaki tomubuuza ya Allah tabaraka wa taala bwatyo bwasalawo nasukkulumya abantu abamu kubannaawe ebitonde ebimu ku binne waabyo ekyokubiri mu byetuyiga mu ramadaani mu durusu za ramadaani ekyokuyiga ekyokubiri ekyabaddemu anna likulli ajalin kitab ngaalaga ti wa kullu shay'in indahu bimiqdaar mu ramadaani mbyetuyigamu ekyokubiri buli kintu kyonna ewa Allah kiinako ebbanga lyakyo egere buli kintu ne bwe kiba kirungi kitya likulli ajalin kita buli bbanga lya buli kintu liwandiike era terisobola kusukka ramadaani n'obulungi bannatawhid banna imaani bannatakwa obulungi bwe babadde bafuna mu ramadaani n'obulungi obwo bwonna omuntu yali badde yeegomba nti oba yali eyongeddeyo abasajja abagabi abasajja abagabi nga bakola ki nga basumuludde ensawo basumulula ensawo Allahu akbar abasajja abaliisa ne basumulula ensawo Allahu akbar waliwo olunaku olusooka linasooka okusomesa mu ramadaani oliyantira ku ssimu 250 ninga ntifa ino ramadhani gina kuba nkambwe buli lunaku ndoza lunaba bweruti nagaye ino ramadhani gina kuba nkadi ngesimbulidde mujia mitwala makumi aleka lunaku agenda kukola bwati ramadhan yakyuka abasajja bakyuka abantu bakyuka buli kintu waji atanu etano njogera kuti antungu nawe wama Allah tabaraka wa taala abantu mu ramadaani abakolaki abakyusa naye ebirungi ebyo nabinne ebyalimu ramadaani batwongeramu nebalati abaali basuubira okusibayo abiri mu mwenaga asatu bannatawhid ne beesiima nebaga alhamdulillah batwongedde olunaku olwa Allah lutwongedde alhamdulillah ate abataagala bo baali bamaze okujja okulegeza bali bamaze okujjamu nga stocks batadde wali skin guard bali baziggyeko abeekalakaasa ne beekalakaasa era olunaku olusemba twasaalira wali ewafuwetera okusaalira ono yasaza nga tarawehi abasajja basaaliranga bweru abakyala ne tubalekera ekitundu ekyomunda naye ekiro ekyo ekisembayo ekyo abamaze okulangirira twasaalira munda olunaku olu nga tuzzeeyo munda era baali bakima essala nembuza imaamu abantu balazeewa nanga nti bakijjeeko engalo bakijjeeko engalo nga tebaliiwo ne layini emu gye twatandika swala mu magharibi lakeesooka nga tukyali mu layini emu mu muzikiti ogw'omunda ng'eri ebweru twavuddeyo dda n'emisaalo baagizinzeeko bannaffe batwabulidde Allah banaabaleseewo abalamu banaatulabako omwaka gujja okuddamu okulabikako kati ekintu ne bwe kibeera kirungi kitya kibaako ebbanga lyakyo eki egere kati nekyokuyiga ekiri awo nti Allah bw'aba akuwadde ekintu ekyengera kikozesemu eri ebbanga lyakyo aterina bakugwako kikozesemu eri ebbanga oba okyali muvubuka tewali bukikusaazisa ng'otudde kyalina amaanyi agayimirira tosaala ng'otudde bw'okyasobola okutambula ng'ogenda ku muzikiti, tambula ng'ogenda ku muzikiti, ebbanga ligenda kunyana tokyasobola kutambula kuvaali kujja ku muzikiti, nga ne mukibuga tokyasobola kujjamu. Ebbanga Allah lyakuwadde mu kiseera ekyo koleramu by'olina okukoleramu. Abali mu bufumbo ekiseera kisobola okutuuka ne bumuvaako, abalina emirimu ekiseera kisobola okuteeka omulimu ogwo ogenda kuvaako, abali mu bifo ebyobukulembeze ekiseera kigenda kutuuka nga biri mu bantu balala, sawaawo mu bukulembeze bwa ddiini, sawaawo bukulembeze bwa dduniya, ekiseera kigenda kutuuka ngaabwe si be bakulembeze, baliwo abakulembeze abali. Nga Ramadhani bw'olaba yagenze bweti neggwaako, buli kintu kyonna ewa Allah kigenda kubeera bwe kityo. Bwe baba abantu balungi abaali babadde ku nsi kuno tewannabaawo yenkana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye ekiseera kyatuuka Allah subhanahu wa ta'ala n'amubuuza olabye otya okusitula n'okusigalawo. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja n'akigamba abasahaba, waliwo omuddu mubaddu ba Allah, Allah yamwebuuzaako okusigalawo ku nsi olubeerera n'okusitula agenda amusisinkane. Basahaba bali abagezi ne bagamba ategeeza ye yennyini, era mulimu basahaba abamugamba khudh mafatiha khazaini dduniya rasulullah, nabbi kwata bisumuluzo bya nsi obeerewo obeerewo. Naye Allah tabaraka wa taala yalina amusitaako dda mu Quran, wama jaalna libasharin min qablika alkhuld, wama jaalna libasharin min qablika alkhuld, tewaliwo omuntu yenna gwe twatonda nga kuno ku nsi agenda kubeerako lubeerera na lubeera. Afa imita afahumul khalidu, gwe bwoba ofudde bo bwe bagenda okubeerawo olubeera na lubeera. Na kullu nafsin dha'iqatul maut, buli moyo gwonna gwakomba kuki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asibula n'avaako ku nsi. Era abantu baasengukanga mu bulamu bwe nga bava mu bitundu ebyewala bajja atisi bamusisinkaneko busisinkanyi bamulabe. Waliwo neyatuuka olunaku lwe baamuziika, era bamwogerako mu taarifi ye bagamba kaada anyakuna sahabiya, kaabulako katono ayingire mu basahaba bannabi. Yatuuka lwe baamuziika lwennyini, lwe baamuziika lwatuuka e Madina, era y'omu ku batabi abakulu nnyo abasomebwako yatuuka lwe baamuziika sallallahu alaihi wasallam, baamuziisa olwaleero. Allahu akbar. Naam, ma ismuhu saadhkuru in uhtija ila hadha. Nga yatuuka lwe baali bamaze omuziisa sallallahu alaihi wasallam, obulungi bwe neki Madina. Anas bin Malik radiyallahu anhu agamba Madina yakwati ekizikiza, nabbi sallallahu alaihi wasallam yayingira Madina yakayakana niyo lunaku lwe baziika nabbi lwe yafa. Anas bin Malik agamba Madina yenna yakwata ekizikiza, si kizikiza nti obudde bwali bonna bwanzikiza, wabula buli omu yatambula ng'ensalaba emuddugalidde, nga bwewalaba balabanga ekizikiza ennuulu ya mubaka sa salam nga tebalina bwe bagiraba. Era kyobala Fatima radiyallahu anha yabuuza Anas bin Malik ne basahaba bala n'abagamba kaifa twabat anfusukum antahusu ala jasadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turaba, emitima gyammwe gyatukudde gitya okuyiwa ku mubiri gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam ta, mwagumye mutya okuyiwa ku nabbi ttaka, emitima gyammwe gyatukudde kitya, mwakigumidde mutya nabbi nga mumuyiwa ketta? N'obulungi bwonna bwe yali alina ekiseera kye kyatuuka n'afa. Era kyobala mu kufa kwe waliwo oluyogano lungi, waliwo oluvuvumo lungi, waliwo ebigambo bingi ng'abalala batuka n'okulooza tafudde, nga Umar bin Khattab naye yali ku saidi yagamba tafudde, yagenze bugenzi kufuna obubaka nga Musa bwe yafuna obubaka. Naye n'obulungi bwannabbi bwe yalina na buli kimu kyeyali akolera umma eno, ekiseera kyatuuka Allah n'amuggyawo, ate Allah n'atambuza obusiraamu ne butuuka wala nnyo n'okusinga bwe yabeererawo sallallahu alaihi wasallam. Kati mu Ramadhani mu bimu bye tuyigamu nti ekyokubiri buli kintu kyonna kibeerako ebbanga lyakyo eki egere, aruzaaki zaffe ngere, ebigere byetutambula bigere, otulo tetulina okwebaka tugere, buli kiri kyonna engoye z'olina okwambala ngere, buli kiri kyonna kigereke, era bwe biggwayo bwepa halas nga bazingako ebita. Eyo ssomo kkulu nnyo Ramadhani yatuyigiriza. buli kino kyonna kibaako ebbanga egere. Essomo eryokusatu mu Ramadhani bye yatuyigiriza intihaau shahru Ramadan, okuggwaako kw'omwezi gwa Ramadan, mu'dhinun birrahilin ila alqubur, mulangirizi alamu ekisenyako esaawa yonna mugenda kusitula okugenda mu kaburi. Mu'dhinun birrahili ila alqubur, mulangiriza alangirira tabange ebbanga Allah lyabagerera ery'okubeera ku nsi lisaliseeko. Mulimu abantu nga kubanga obuwangazi bwaffe, obuwangazi bwaffe ayaman zibeera nnaku, wa shuhurun zibeera myezi, wa sanawati zibeera myaka. Kati guno omwezi nga bwe gwaggweddeko gwa Ramadhan, waliwo Allah bye yawandiikako ebisiibo nti birina kubeera bwe biti nga byaweddeyo. Sawaun tannafakati, akyatambula naye ng'ekisiibo ekijja talina kubeerawo, nga talina kubeerawo, ebisiibo byaweddeyo. Nga bwe biggwayo olwaleero biyinza okuba tebiweddeyo ku mulundi guno, naye nga n'omulundi omulala bwe guti bwe gugenda okubeera ng'ebyange oba ebibyo bikoze ki? Biweddeyo. Biyinza okwegumya naye kansigali nga nkugumya, biyinza okuba tebiweddeyo ku luno ebibyo, naye nga bw'olaba kino kyaweddeko, ebisiibo byo by'olina okusiiba bwe bigenda okukola ki? Bwe bigenda okuggwako, bwe bigenda okubeera nga biggwako bwe bityo. Bagambe nti gundi yasiiba, yakoma kusiiba kisiibo kya mwaka gwe biti. Wekiraba kati Ramadhani eno bweggwako bweti, mulangiriza atulangirira atutegeeza nti bannange musiibula, 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 ensi mugivaako, ebigere byaffe bye tulina okutambula twabitambudde. Wekiraba eyo ssomo mu masomo ag'amaanyi agasomebwa mu mwezi ogwa Ramadhan. Wa min durusi ramadhaniya, ne masomo omuntu gayinza okusoma mu Ramadhani eddala liba lyakumeka? Eryokuna, anna Allaha subhanahu wa ta'ala yuridu an yatuba ala ibadihi, yuridu an yatuba ala ibadihi, yuridu an yatajawaza anhum, yuhibbu wa yuridu an ya'fu anhum. Masomo getuyize mu Ramadhani nga nokulu nnyo, Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah yagala nnyo okusonyiwa abaddu be, Allah yagala nnyo okusonyiwa abaddu be nnyo, kubanga waliwo abaddu nga senga si Allah kuleeta kisiibo kino, nga baalituuse wa Allah nga tebalinayo omulimu gwonna gugenda bayingiza jana. Waliwo abaddu nga senga Allah si kuleeta kisiibo, baalituuse wa Allah nga tebalinayo kalungi konna kagenda bayingiza jana. Kati Allah mukutwagaliza ebirungi nga bw'olaba yateeka mu umma esinga obulungi, yasirawo n'omwezi ogwa Ramadhan, nga waliwo abaddu nga biyakoze wano mu Ramadhani bwe balisumulula akaveera k'emirimu gye egya Ramadhani, bamugambe nti sula kano kano kokkaka ke kabaddemu omulamwa, kano kowonedde kano, era nga yajja mu Ramadhani n'akola emirimu emirungi, n'akola buli ekigwana okukolebwa, n'akaaba amaziga, n'asoma Qur'an, n'asaddaaka, Allah n'amusiima. Era ng'emirimu gino gye yakoze wano gyokka Allah mwagenda okuyisiza amuwejjana. Ng'emirala gyonna bw'ataba kisiibo yali talina kyagenda kukolayo. Allah tabaraka wataala okuleeta Ramadhani yayagala okubaako abaddu basonyiwa, abasonyiri wano mu Ramadhan. Ekikakasa ekyo Nabbi saw sallama yakyogera emirundi ena okulaga nti ebimu ku bigendererwa ebya Allah okuleeta Ramadhan kusonyiwa abaddu. Nabbi yakyogera emirundi ena. Omulundi ogusooka Nabbi saw sallama yagamba من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه omuntu bwasiba omwezi gwa ramadaani nga muna tawhidi muna imaani mukkiriza bulungi si mushiriku ng'asiiba kulwa allah asiiba ikhlaasan lillah anoonya mpeera mu maaso ga allah allah amusonyiwa amazambi geyakolaki geyakulembeza okukola ogwo mulundi gumu n'akiddamu ogwokubiri n'agamba man qaama ramadaana ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام رمضان ومتبوا ايمي الى مويز غاشي ورمضان غمكرز من التوحيد يشكر كروا الله نو ينفر ما سبع الله الله مسني وا اما زانك كي يقول ان ذو قل وكوكو كبي ناشد موكو كسر ناغم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب omuntu waayimirira ekyo kyaladdu kadiri kibeerawo ddi mu ramadaan nga mukkiriza munna tawhidi mukhlisan lillah noonya mpeera mu maaso ga allah allah amusonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola nabbi n'akiddamu omulundi ogwokuna nga kwogwo omulundi yalina dduwa eyeetongodde nga jiburiiru yeegisaba nabbi yaminisa sallallahu alaihi wasallam jibiru yaje nabi sallallahu alaihi wasallam nali nye kituti nasome dua nabi nagamba amin nali nye ogwo kubi nasome dua nabi nagamba amin nali nye kituti dairi okusatu nasome dua nabi nagamba amin basahaba ni bamuza ya rasulallah ngomirisize mirundi esatu nabagamba jibiru anzijidde nasabira abantu bano basatu naye nga buli gwamala okusabira angamba ngambe amin asooka yagamba ragima anfu mri'i enyindo y'omuntu esaaba ettaka amakulu ekyo ekigambo kikozesebwa mu kufaafaaganirwa afaafaaganire buli kalungi konna aluwa mandhukirtu indahu walam yusalli alayya oyo yenna gwe mba njogeddwako waali n'atansabira nabbi n'agamba amin kubanga gwe bosabira nabbi sallallahu alaihi wasallam omurundi ogwo allah akusaako emirundi kumi ate olaba nti gwe ogwana kikolimo ogwana dduwambi okuba nti boogedde ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'otomusabira nga gwe olusabira lumu kumi ati emirundi twakagamba ebiri amakumi ameka tolaba gwe ogwana dduwambi obutenyagira birungi ebyo n'asabira owokubiri jibuliru asabe omumanyi ani ate aminisa omumanyi ani aminisa kati aba babiri bwe baba bali basaba oli asaba onaaminisa kiki olowooza kweyo edduwa ogirowoozaako ki bw'oba nga bana bannaffe abapira awo ab'omukyere n'apangisa abo bacuba bagye bamusabira edduwa n'abaleeta nga bacuba n'abateeka mu ddiiro n'agata awa jibuliru ne mutume ensonga nagigyeko dde engalo abeere ri mukyere mukamula butunda mukwetala awo wakati awo tutuddemu kanokwati nkolewo ki kitubakimaze dda atebenkera n'afumba pirawo n'aleeta pirawo wa buli kika kubanga edduwa eyo yakoze eki n'aleeta biriyani n'aleeta ebindaazi n'aleeta abeerawo mu kusomba byakulya aseesaamu ere abafumbi bokka bakakusa kundi yanguwaki songa banatera okumaliriza yangu ng'aleesa abo ekiraba abasajja abafumbi b'amaduwa beewunyisa abeerawo wakati nga yaali akola bwambasada wakati w'abasomeddwa n'abafumba emmere ajjako eyo ngaseeka kyeki akatimisa nadduka n'addayo baniseeka akatimisa ani agirabe tabula n'akomamu enwe ali abafubadde basigaddeyo sheekha abongeddeko baniseeka alina bayongeddeko muki mwanguki abeerawo wakati ng'ali mukwetala kyokka basabira maamawe basabira maama w'edduwa ye ali mukwetala wakati w'abafumba n'abasomeddwa yapangisiza ogugwe gwawedde baseeka bakikuba balimali muddiiro soka bagikola kubawolereza omuntu wotoliiwo soka bannanga basajja abo babaabaaki kakati jibuliru ali muhimu abo katugazeeko wama jibuliru asoma dduwa asabidde omuntu atasabira mutume muhammadi sallallahu alaihi wasallam
atinagenda kunamba biri ama kumizu shemba dinya ukula gao nje yedua ete kwa kwanu kuruwa kwa ya gara tuya gara mwaba sama Jibril kwa nabi amiza yedua ete kwa kwanu kuruwa na ya habiendi cheba saba chanaku owoku biri ya gamba ragi ma anfu mrii enyindo yomu utu esaveta kama kuruwa papaka nilu likarunji kona man dakhala alayhi ramadhanu omuntu yenango omwezi gwa ramadhani gwayingira wali thumma salakha oluvanyuma negugwako wala muyugufarula ninga tasanyidwa Allah tulaba nti nabbi ati mazo kijjayo kiriya nti okujja kwa ramadhani kwali kubanga amatu nairul maghfira kufuna kusunyibwa Allah bwola kugwe ramadhani nga yagwako nga tebakusunyiwa ogwana kikolimo nga kyama amakulu kitegezeddwa Jibril yakusabidde ofune buli kizibu kyonna okuba nti ramadhani yajja wali woli era waliwo ne ruwaya endala tumman salaha oluvanyuma ne gugwako walam yughfaru lahu natasonyibwa fa abu'adahu Allah Allah naina amwesambira ddala kutebakusenya Allah naina amugoba ramadhani yagwa kusonyidwa fa abu'adahu Allah Allah naamwesambira ddala naamusembezaayo naamugoba tegeza ramadhani wa mubimu Allah biatusomisa mu ramadhani Allah yagala nnyo kusonyiwa abaddube era ekitaga nti yagala nnyo kusonyiwa kwetuleetera mawasimu lkhairat sizoni zebirungi omuddu atuuke ewa Allah oba olyawo nga amusonyiye ramadhani osobola ogivaamu nga Allah akusonyiye mbaka sallallahu alaihi wasallam hadisi yagamba idha arada Allahu bi abdihi khaira Allah baba yagaliza omuddu we akalungi istamalahu amukozesa Allah baba akagaliza obulungi akukozesa قيل وكيف يستعمله يا رسول الله لمن بذل النبي الله مكذساتا نابغامب يوفقه لعمل صالح قبل الموت الله مو التوفيق ويمد نامتو سكم لمو مرونجي متنا بكفا بوايدا يشوكرا برونجي نيو نيغاما فيختم به حياته نابغو غو مرونجي مرونجي غاسين بزاي بلو نالا راكو غو مرونجي مبازي مسيمي كوانغو غوينزو كوانغو غسين بيهو iyo hadithi na jisuma mchilo chabi ni momu na ana nga ajima kubwa tuda kuyamana jana ngambe vigambe viongavi mkuteko nyo kuwaita naku mzura msambu naku kuyasuska naku msambu naku Allah baba kwa gali zaka runji akuwa tawfiki inakutusa kumulimu omu runji no gukula no sembia yomulimu omu kacha Allah tabarak wa ta'ala waleta sizoni yebirungi we marem tobala mu ramadhani hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam bamaseka baji somanga nnyo nga nabi sallallahu alaihi wasallam agamba mu ramadhani mulimu wanada mulimu mukozi wanada munaji waliwo mukozi nga agamba ya baghi al khair aqbil obanye bila yagale ebirungi kwa mu ramadhani aqbil yolekera kola we marem wa ya baghi al shar aqsir atibwa ya gale nye vivi wanokendeza we wale vivi wa ramadhani we wale dali vivi kubanga sizoni ya kwenye gira kata Allah subhanahu wa ta'ala ramadhani ya jitu wanga somo kuru nyo eriso meso umudu nti Allah subhanahu wa ta'ala ya kuna nyefu saniwa bine birunja habifule ya kusaniwa kuongera kumeni muja fe mirunji tuwajike tuonge deko tuwajike takabanyi idhan hiyo nalio somo kuru nyo masomo agasomewa mwezi ogwa ramadhani mumasomo ila agasomewa mwezi ogwa ramadhani anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alqahiru fauka ibadi mumasomo agayigiwa mwezi ogwa ramadhani hiyo kutanabari ya mkaga nchi Allah subhanahu wa ta'ala atusobula fengabadu Allah atusobula ilayo mukasi aluwa guru wa ibitonde vivyo na Allah subhanahu wa ta'ala kulangi za kulangi zizi chomwezi kuboneke abaddu wabacha Allah mmeri ni baba angabajida baka wabudde wunno we misana materi aji kuwata emizikiti nejijula emizikiti nejijula ni inga niaba yise wali waba ya kubakade ya kina nga kubakade mgeni msare teri abasajja ne basiba mizikiti nga bagudde byabugazi beegolola bonna baayuuya Allah abasobola kubaga nabugaanyi kulya nola baayuuya ab'embuto ennene abalala ne balinnya mu busobya eyo mu masitoowa gye batereka engoye gabali eyo haji bamunoonya ali mu sitoowa sakyayagoya kwogera bantu aliwo omulimu omwalimu omuya nga mamugaa tosomesi nanga seeka olulimi terukyasituka omuwalimu teyatuwa darasa yaga olulimi terukyasituka Allah olulimi luganye okusituka olw'omuwalimu okuba omukaddima adigwa osaaga omuwalimu aganye olulimi terukyasituka seeka ndeka Allahu akbar Allah atusobola jasigaba temulya abate Allah bonna nobalaba nga Allah ddala bagonze nga bonna abasajja ne bayingira omuzikiti abaniga ab'ebibiri ebisibe ab'ebiwala ebirina ebitulituli kuno kunna nga bali mulanyi omu bali serious ne Allah waabo abalina gundi zina abasajja abalina buno amatwa amawummule nga bali mumuzikiti seeka waliba nani abaleese wano Allah yabaleese bannankwakyo bagita nkwakyo nga bagikombako mwenna muyingire muzika bannankwakyo bannampangoni bannampangoni bonna nga bali mumuzika bonna ingira musikitini bonna nabayingiza Allah kumpako muzikiti nawe bulijjo oli musiraamu tata wange sibu yabdera mukasa nakubulya ne kitaawe n'alanya n'okulanga abasiraamu alina bajjajja babiri emabega nga tombanyenga nakuli musiraamu mwekangira wano ku live nga topya giwumuzaawo topya gijjako bujja n'agiteekawo n'asaala kaakati baafubutuse dda ebaddayo bonna bazzeeyo dda kati Allah yoyo huwa almutasarrifu fi jamii ahwali ibadi Allah yatasarrafa mu mbeera z'abaddu be yalamusa yatta yawa obulamu yagaggawaza yayavuwaza Allah akiraga mu mwezi ogwa Ramadhan somo ali Allah walau shaa lahada nasa jamia walau shina la ataina kulla nafsin huda Allah nga ndi butukatusanga twaitwaga ndi buli muntu ali mulungamye okyawa Allah singa yagala abantu bonna kubalungamya bonna ku mpaka tikimulema bonna Allah subhanahu wa ta'ala yakumpaka nga si mirembe aya twagisoma wano mu suratu ash-shu'ara fadhallat anaquhum la khazi'in Allah singa yagadde yali sabbe kibonerezo waggulu awo mwenna emitwe ne mujja misinde munoonya bunoonya muzikiti guli wa Allah tulabe muzikiti wegiri tusinze fwenna twakakkanye dda Allah toteekawo ekibonerezo waggulu awo bonna misinde bonna nga nabaine mundu baziwumuza wansi tezikyakola zisanyaladde olaba covid omulawe yatagaza abantu nga nabaine abakuumi ate babasembezaayo nsindi temusembereranye wadde mukumanza nimusembereye kuwala nga tagala tebasembere gyali nga nababeeraliikirira kati Allah mukasi ali waggulu waki wabaddu be fahuwa alqahiru fauka ibadi ye mukasi ali waggulu w'ebitonde Allah singa abatulungame fenna guluza abakyala muzikiti mu Ramadhani babawo tebaliyo olwo ebiseera tabamanyi Allah abamanyi abamanyi era bakuba kubaleeta asobola okubaleeta ku mpaka naye Allah subhanahu wataala abaleka efuuka eminzaani abaddu basukkulumye abamu ku bannaabo abamu basindi ku bannaabo mu mbeera bwezi Allahu subhanahu wataala yatulaze nti buli kintu kyonna abaddu be abasobola abalimu ati ate nga yabatonda ayinza obbalemwa la tasobola mubalemwa era tuganyire Allah abantu bonna balikibasaba abantu bonna balikibalungama la Allah baba yagadde asobola okulungamya abantu bonna bonna asobola obbakkakkanya naye Allah jalla waala eyo enkola ye bwatyo buli kintu kyonna kibeerako ensonga yaakyo buli kintu kyonna wajaalna likulli shay'in sababa buli kintu kyonna Allah yakiteekako ensonga bamubonereze ng'ategeera nti aha kati obwongo bwakuleetanga mu kisiibo mulamanzaani bwe kyaggwako bwalagangawa ng'alina ansi Allah gwe wali osinza mu Ramadhani y'omu yennyini lwali osinza ne mpera Ramadhani. Lwaki ati waliwooza nti bino tusobola okubikola mu Ramadhani, bino ate Ramadhani n'obireka. Era mumasomo getuyiga mu Ramadhani tuyigamu nti Allah subhanahu wa ta'ala ibadati ziyatulalikako zonna tuzisobola. Jami'u takalif Allah ziyatulalikako ziri fi wusaati bani Adam, ziri mubusobozi bw'abaana Adamu bazisobola. Kubanga omuntu abadde yasiibe ng'asoma Qur'ani, ng'asaala jama, n'ayimirira tarawihi n'ensiro, n'ayimuka ate n'alya n'eddaaku ne fajiri, n'abeerawo ne ku mulimu najja n'akola. Lwaki tebabikola? Nagalawo neki? Nagalawo n'essabu. Ataayo oyo tali yeeno mbetwogeraku oyo aba ali ndibbulu, oyo aba ali ndibbulu. Naye saya kiriyo mawale kimawale kiriyo kawaala bakiŋŋambireyo kawempe kimawale. Bangamba kitendeka abasamize era embuutu zibuukula ewaakyo lunaku ku lunaku. Mwalamanzani kisirisa engoma. Ne bw'ogenda okutendeka lubaale ng'olina akakadde tekikutendeka. Naye Ramanzani olwagiggyeko engalo ne ziddamu ne zibwatuka. Hati bisajja yagala kwerabirako na maaso kuba lirina ekiwuka mu mutwe ekiritawaanya. Liwummuza embuutu zennyinize. Embuutu litendeka abasamize, lirina essabo, litendeka n'okutendeka. Gomeyo omuntu atendeka aba siba n'aba bulijjo. Tuyaza kulivunda atendeka. Era waliwo ekigwa kye twasula ekyomusamize, ekigwa kye twasula ku ttaka ne kisiramula omusamize omulala. Omusamize omulala yali mu kitundu kirala n'agambe essabo lyoyo libasudde uliyo abadde omukulu waffe olaba basudde liri nagaana eryange ndisudde. Era nasindika Sheikh Ismaila yalisuula erirye nalisuula nga liri kulya mungu buteesukola. Nanga tolatula abasudde oli abaana be tebamugamba kati maama lyali lya mukyala, maama ebintu byaffe lwaki obijja ojja kuleetera obuzibu? N'abagamba mugende mukole ebyammwe, bino byali byange. Olaba basudde eryoli kabaka waffe kakange kali muki akasabu ne kagendirako. Kati aba batendeka abasamize tebaba ba bulijjo, n'eyo omusajja aliyo kawaalamu embuto azisirisa mu Ramadhani. Omanyi lwaki azisirisa? Agamba mbu ebyo Allah tabyagala mu Ramadhani. Mutayinza kukola mulimu mukyamu ngaali mu Ramadhani. Kati Ramadhani bwegwako naddamu n'abuutula embuto basamize ne basamira. Allahu akbar. Hati abo Allah jababoneza tebalina kye bikwasa. Okiraba Allah subhanahu wa ta'ala atusobola. Allah yimukasi ali waggulu w'ebitonde bye. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuvunaana abantu ng'abavunaanira kumanya walanakussanna alayhim biilmin wama kunna ghaibin. Tukenda kubawanga amawulire agabakwatako gagakiivu gakumanyira ddala era bategee nti twalingawo webakoleranga ebintu ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala kwete omwezi gwa Ramadhani mulimu ebyokuyiga bingi. Allah ibadati zonna ziyatulalikako tuzikola ki? Tuzisobola. Ebyo ssomo nga mwabadde mubikola nga tulina okusiba mwasiibye. Okiraba idhan yambaki likulli swaimin, kigwana buli muntu yenna omusiibi okubeera nga asigala emirimu emirungi gye yali akola aginywereddeko kubanga agisobola. Kyobula mbaka sallallahu alayhi wa sallam nti ahabbu al-a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Omulimu Allah gwasinga okwagala gwegwo omuntu gwakola olubeerera ne bwe gubeera nga muki nga mutono. Gwegwo Allah gwasinga okwagala gwakulaba ng'okola ne bwe guba mutono naye nga tokutukawo nagwo. Era ekifaananyi ky'abantu abakutuka ku mirimu emirungi olw'okugwako kwa sizoni oba olw'okukyuka kw'ebifo ng'oli bwe yali mu Kampala yali asaala, bwe yadda mu kyalo tasaala, oba bwe yava mu kyalo yali asaala n'ajja mu kibuga n'atasaala, bw'abeera e Makka asaala, bw'abeera Uganda tasaala, bw'abeera Uganda asaala, bw'abeera Dubai tasaala. Abaddu abakyukakyuka olw'embeera kifaananyi kibi, era Allah tabaraka wa taala yakuba ekifaananyi mu Qur'ani ekiraga obubi bweyo ensonga okuba nti obadde okola omulimu omulungi ahe n'ogukutukako n'oguvaako.
Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa.
Allah kati mbeera ng'oyo eyaluka omuguwa oba mukeeka oba kibbo yali mukyala Allah bwe yakubirako ekifaananyi yalinga aluka omuguwa n'agulukira ebbanga ddene ne gumutawaanya naye ng'ate bw'amala okumaliza bw'ati n'atandika ogusalaasala n'agusumulula n'agusattulula gwonna n'agukuba wati ahe n'addayo n'anoonya ebirala n'aluka omulala. Kati ekyo kifaananyi kibi nnyo, era kyobula baagamba omu ku basalafu abaatusooka baamugamba ku bantu abasinza Allah mu Ramadhani ate Ramadhani bweggwako ne balekeraawo, yagamba bi'sa alqaum alladhina la ya'rifuna Allaha illa fi Ramadhan. Yagamba iyo gurupu y'abantu mbi nnyo abatategeera Allah okujjawo nga bamutegeera muki mu Ramadhani yekka. Kibiina kibi nnyo. Ramadhani bwe oba nti obadde olina emirimu emirungi gy'okola gibeerezeemu, gisigale nga gitambula, tolina gikutukako. Twala ekifaananyi eky'omuntu, twala ekifaananyi eky'omuntu abadde mu ddwaliro nga bamujjanjaba myezi oba ebiri esatu, abagenda okumulambula bagenda okumulambula, abasawo sente ze, naye abasawo baba bamusiibula ne bamugamba ekyakuleetedde obuzibu buno yabadde sigala. Ayasi wadda waka abamusiibudde oluvannyuma lw'omwezi w'ebiri oba esatu, enkeera nga bamusiibudde eggulo bagenda okumusiŋŋaana enkeera ku makya ng'atadde wano epakiti ya sigala, ataddeko eminwa ebiri wano afuuwa, yakava mu ddwaliro naye nga bamugamba sigala yabadde akutta naye kati owonye. Kifaananyi ki ky'olaba omusajja oyo omulowooleza ki? Kati walillahi almathalu al'ala, abantu okuva mu Ramadhan nga Allah abasonyiye, bakoze emirimu emirungi olunaku lwa Idi lwennyini ne batandikirawo, waliwo abaava ku kusaala okuva ku olwo olunaku, waliwo abaava ku qiyamu llayl tebaddeyo kusaala kiro okuva ku olwo olunaku, waliwo Qur'ani eyalina akawuzi kano akabeera wakati ng'ajja akatambuza ng'okuva we yakateeka olunaku olwabiri mu omwenda nakati taddangamu kajjawo, ng'oluusi yagifunira n'ekifo n'akasawo kaayo n'akajjayo n'agizaamu n'agiteeka wa mu kamooli awa Qur'an nayo tugimaze. Kati ibadati zonna zetwali tukola mu Ramadhani twali tuzisobola, tewali ibada gyogenda kubanga wagikola mu Ramadhani gebbanga eddala togisobola. Nolwekyo Ramadhani alimu amasomo mangi nnyo, abaddu getugwana okubeera nga tumusomamu n'abeera nga tagenda bugenzi, wabula oteeka okubeerako n'ebyokuyiga. Tusaba Allah atusonyiwa tuteeke mu baddu abaateebwa ensingo zaabwe ne Ramadhani ey'okuva mu muliro. Twatandika risaala eno mu Ramadhani baganda baffe abataaliwo, twagitandika mu Ramadhani risaala eno ya Sharh Nawaqid al-Islami, ennyonnyola ebitta ebyonoona obusiraamu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yabiwandiika
بين شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى نابان غني نولا رسالينو إلا تواتان بلاكونا يو كاتونو كنتان لكوا يايو تغينا كجيسو ما مدروسو زفزن زبراو بعد المغربي فقالت ناجم لكو دينا تتبديو والتفسير بإذن الله تبارك وتعالى و وتواجهين الدين وتجوك تانيك يعني أما الآن تغينا كسوقة ملك الرسالينو بإذن الله تبارك وتعالى إلا أموالي مونغا سبرو جيسو ما متياجفنا تجينا كبيرا ما تجموا بإذن الله تبارك وتعالى أسبرو كتام بجوا منافسي nga ayikobu kwa kukulizo uvili ngoteko kubuma nyi ujisoma echo kubili ngoja jisomesa haka kwa kukuliza kwa kusatu ngoja kubila umudurusu sona bulaba waka kwa kukulizo kundanga tukaina tojieta antara teko kubawa umanyo jisoma nimana kubawa nzeja kuwa mzinda uga guge ndo suma hali uinze ukwele tilaka basa hali tojifuna nuwe kweka mwena jifuna umusajja nuwe kweka urangu kuno mlinja kutambuza ngabu kati gosomoro alero ngosoma ochitegera nolesho risale ntugira kisoma bibilahi tabaraka wa taala era kusomeyo dakika sigade zine 10 tusomeyo ko akatunda akasigala yo twakomawa ku risale ino naam ndagala asomera we twasoma kubola gwe sheikh yasomeyo kumulage yo ya somero andikira wa
bismillahir rahmanir rahim قال المؤلف رحمه الله تعالى الله جل وعلا قريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان البقرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إنه قريب مجيب لماذا تذهب وتدعو غير الله وتقول هذا يقربني إلى الله قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى صورة الزمر يعني كأن الله لا يعلم ولا يدري هكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ولكن يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبر فيخرجون من دين الله من دين الإسلام وهم يصلون ويصومون ويحجون والذي يراهم يظن أنهم مسلمون.
نعم الشيخ رحمه الله تعالى أن ينرى الناقض الأول من نواقض الإسلام أجل ما سنقول ينرى اشتوب السلام اشتوقه وهو الشرك في عبادة الله تعالى yeshiriki mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna akola shiriki mukusinza amakuru naddira ibadati zetuino kukolera Allah nabanga Allah azimukolera gamba ngokuvunnama nga avunnama kulwa Allah okusala nga asala kulwa Allah okusiba nga asiba kulwa Allah naye atawamu n'ekyo ngezo ibadati azikolera n'ebitonde ekyo kyenyini kimukakuwaza okubanti asala kulwa Allah ate navunnamira ebitonde asala kulwa Allah ekisolo nga bwe tugenda kati munaku za adduhiya maaso ngaate ne lubaale amusalira n'abalongo abasalira yeeyama kulwa Allah nakola nadiri ate nakola ne naziri ku lw'ebitonde, avunnamira ebitonde, asalira ennyumba, asalira pikipiki, asalira emmotoka, asalira tanuru, asalira omuti factory, ekyuma ky'emmwanyi, ezo ibadati. Kati omuntu okuba nti akola ibadati ng'azikolera Allah, nga zennyini ezo ibadati ate alina n'ebitonde ebirala byazikola ki, byazikolera, kimukola ki, kimukole, kimujja mu busiraamu. Kati sheikh yagamba maaso wano wetwasembyayo okusoma, abamu bagenda ku ntaana z'abalongoofu oba bannabbi oba be baali bayita bamateeka baabwe ne babasaba, abamu ne bagamba nedda tubayitiramu buyitizi but tusjid wazaffe wa Allah. Bangi bagenda ku ntaana z'abalongoofu ne baalirirawo emikeeka, ne batuula, ne batendereza Allah, ne basoma obulaadi, ne bagala la ilaha illa musanvu emitwalo emeka, subhanallah emitwalo bwegiti, ku ntaana y'omulongoofu. Kati bwobabuuza lwaki mukola ebyo, bagamba nedda ffe bano tubayitiramu buyitizi but tusize ki, edduwa zaffe eri Allah, okusaba kwaffe wa Allah. Kati sheikha abantu abo bayongera okunyonyola ne bino ebigambo n'agamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala wekitiibwa qaribun, ali kuntu mujibun, ayanukula okuki, okusaba kw'omusabi yenna. Allah gati wa idha sa'alaka ibadi, abaddu bange bakubuuza kunze Allah wange ebinkwatako, fa inni qaribu, nze ndi kumpi nabo, ujibu da'awata da'i, nyanukula okusaba kw'omusabi yenna. Wano Allah tagambye nyanukula okusaba kwa mufuti oba amiru oba owettwale oba kazi oba waliyu oba mugundi omulongofu oba imamu oba seeka, wawula ujibu da'awata da'i, nyanukula okusaba kwani kw'omusabi yenna. Lwaki wetaga omuntu, lwaki wetaga buloka wakati wone Allah, lwaki wetaga buloka bwewesabire Allah ajja kukwanukula. Kati sheikh agamba Allah muayina wa qala rabbukum duuni astajibu lakum, Allah amegamba munsabe nja kukola ki, nja kubanukula, innahu qaribun mujibu, limaza lwaki tadhhabu watadiru ghayra Allah, Allah waba ali kumpi ngera yanukula, lwaki ate omulekawo nogenda nosaba ebitali Allah, lwaki omulekawo agambye ali kumpi ate mwetegefu okwanukula, lwaki olekawo Allah ali okumpi omwetegefu okukola ki, okwanukula nogenda nosaba ebitali Allah, okiraba watakulu era ng'ogamba hadha yuqaribuni ila Allah, kino kisembeza busembeza wa Allah, ono ansembeza busembeza wa Allah, ono muyitiramu kutuuka wa Allah, ma nacbuduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa, bagamba nekati tubasinza wabula twagala batufunire ebifo ebyokumwanjo ewa Allah, twagala batusembeze olusembeza ewaani ewa Allah. Yani ng'ategeeza kaanna Allah la ya'lamu wala yajri, ngalinga agamba nti Allah takolaki tamanyi. Hadha abantu abali hakadha bwekityo zayyana shayatinu ljinni wal insi lihaulai sitaani yumbantu ne majini bwetyo bwe yawundira abantu abo ebikolobero ebyo, wahum yadda'una lislama, awamu nekyo nga nabo yadda'una bakolaki, bakyeteekako nti baki basiraamu, naye ngaate shayatini zabawundira ebikolwa ebitali bya busiraamu. Wayashhaduna an la ilaha illa Allah, era bagamba nti tewali asinzibwa okujjakaani Allah. Wayusalluna, nesola basaala. Wayasuumuna, n'okusiba basiiba. Walakin naye yakhlituuna au yukhlituuna amaalahum bishiriki al akbar, baddira emirimu gyabwe fayukhlituunaha bishiriki al akbar, alkhaltu kwe kutabula ekintu, emirimu gyabwe bagitabula ne shirika omuki omunene. Fayakhurujuna min diini lislaami, ne bakola ki, ne bafuluma mu ddiini y'obusiraamu. Era bano webatusanga bagati lwaki mukafuwaza bannammwe, abasajja bemukafuwaza nga basaala, abasajja bemukafuwaza basiiba, ebintu mbirekere Allah, Allah yalimanya banasonyiwa iji Allah nafe tukimanyi amanyi banasonyiwa, naye ate waliwo emirimu gye yatugamba nti egyo bw'ogikola gikuggyamu. Na kati bo batabula emirimu gyabwe emirungi ne bagitabulamu obushiriku. Wahum yusalluna wayasuumuna wayahujjuuna,
basaala era basiiba nehijja bazikola. Wallazi yarahum, era n'omuntu bw'aba abalabi bulabi yadhunnu annahum muslimun, alowooza nti basajja baki basiraamu baddala, sajja basiraamu bannammwe. Idhan fayambagi, kigwana maarifatu haadha, ekyo kimanya obulungi. Fashirku billah, omuntu ogattaku Allah huwa akhfaru dhunubi, lyezzambi erikyasinze okubeera eryakabenje. Ekigambo khatar kyaluwarabu mu luswayiri hataali, twagamba kabiddenja twagamba ebikondo by'amasanyalaze dda babitegangako obundi wano twasoma nawo gwe musiraamu, ebikondo by'amasanyalaze dda babitegangako ebyebigambo hataali kabi denja. Nibayamanya nti mulimu abalina emputu abatawulira, nibakuba wakawanga nga kalina amagumba gasazemu bwekati, nibakaseerako nako wansi weyo kikwatako olaba. Alina omushiriku omulaga akawanga olaba, soma ebyo ebiryako, nasoma kabi denja hatari nalaba nakawanga nga temuli maaso akagize bwekati agwe bwoti olaba weli kutabu akakawanga muwango omushiriku kamulaga olaba. Hata ekyo kikono tokisemberera nga bakitaddeko endabula ezo zonna zonna, endabula ezo satu nnya, Luwarabu, Luswahili, Luzungu, kabi Luganda, n'abatategeera bulungi ebifaananyi tategeera bulungi omuntu ojja kufa, ojja kufa olaba, ojja kufa, ojja kufa olaba, ebakuteerawo akawanga kuyina kufuka akawanga olaba. Nogamba wano waliwo omuliro wano era tosembererawo ng'olaba akawanga olaba, tobitegeera ebigambo olaba akawanga, genda mukabuli, genda mukabuli kwata hadisi nategeera bigambo biwandiikibwa ategeera akawanga kamutwala mukabu, nga kuliko n'amagumba gagwako ennyama gagize bwegati nga nago gakoze krosi bwegati amagumba genyenge gasazaamu totawaana kujja wano kozera kugenda mukabuli. Kati sheikh yagamba shiriki naye bwatyo bwali huwa akhtaru dhunubi, yezzambi erisinga okuba eryakabenje. Wa acdhamu dhunubi, era erisinga okuba eddene. Wa maa khatarihi wa sharrihi, naye wamuna okuba nti bbi nnyo byakabenje nnyo. Waqaa fihi kathirun, balibwamu nnyo bangi. Mimman yaddauna lislaama, mu bantu abakyeteekako nti baki basiraamu. Wala yusammunahu bismi shiriki, era bwe baba balikola tebaliyita shiriki. Tasobola katugenda mushiriki waffe, tasobola tugenda kwalula baana, tugenda kwalula baana, tugenda kulaga musika wa gundi, tugenda mudduwa yalumbe lwa Haji Sula, tugenda mudduwa yalumbe maye olumbe bakali bajja dusula mu lwokutana olwomukaaga balage eki omusika, tugenda kusula mudduwa, tugenda kusula mudduwa, edduwa etakusulamu edduwa etakusulamu edduwa yammwe yange erikyeyo yetakusigira kusula mudduwa ya taata, mugenda kusula mudduwa ya taata. Allahu akbar, babiwa amannya ageefaanaganyako agaashi agatali gabushi agatabayiwaayo. Wa hadha akhtaru, ekyo kyakabenje nnyo. Wa hadha akhtaru lanwaai, muteeko mubi nnyo. Agamba sheikhe walakin al asmau wuja sheikhe waakuba akasaare walakin al asmaa, naye amannya ago ge mubituuma la tughayiru lhaqaiqi, tegakyusa bwenyini na butuufu bwa kintu kye muba mugenzeemu. Bishi yusammuna wa tawassul, abamu babiyita tawassul asiitiramu buyitizi. Au yusammuna utalabu shifa, abaga nedda tuba tusaba kutuwolereza. Au yusammuna bi asmai ghaira shiriki, oba babituuma amannya agatali ga kishiriku, kwalula baana, simanyi kuzzaawo nyumba ya kika, simanyi kumanyagana. Takeze mukolo kale tubadde mu kumanyagana, twali twagenda kumanyagana, twagenda kulya idi, twagenda kulya idi, tasobola gana mikolo giri tasobola joga ayogera idi nakata badde mukyalo nga bali mukulya idi naku mukaaga esatu zaali zaidi esatu za kusamira nebyo nabigatira mu idi tubadde mukulya idi. Wa hadha akhtaru lanwa, ogumteko mubi nnyo. Walakin alasma manya uge babituuma la tughayiru lhaqaiq, tegakyusa bwenyini bwa bintu bye baba bagenze kola tegakyusa. Ashiriku huwa shiriki, shiriki asigala shiriki. Wa hadha akhtaru lanwai, gwe muteeko kukyasinze okuba omunene. Wa akhtaru lanwai, era gwe muteeko okusinga obungi wukuan okugibwamu ma annahu dhahirun fi kitabillah amuno okubanga shirika alikiriya nnyo mweyoleku mu Qur'an okubanga Allah yamunyonyola wafi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhahiru ne mu sunna zombaka shirika alikiriya nabbi yamunyonyola almunadatu watahdhiru minhu okubanga abantu babakongola n'okubeewaza shiriki walwaidu alaihi n'okulaga ebibonerezo waid kuba kulaga nti gwe mwonoka mu shiriki kino waid kulaganisa kibonerezo walwaidu alaihi dhahirun okulaganisa okubonerezebwa kweyolefu la takhuru suratan min alqurani min tahdhirin min ashirki la takhuru suratun tewali sura neemu eyinza kubanga teriimu kwewaza abantu shiriki la takhuru sura tewali sura neemu eyinza kusomebwa neggwako nga teriimu kwewaza abantu shiriki wama hadha awamunekyo yaquraun alqurana qurani bagisoma wala yatajannabuna shirika naye shiriki basigala tebakoze eki basigala tebamwewaze tujja kusaanikirawo biiznillahi tabaraka wataala nasal llah tabaraka wataala an yubarik lana jamia fi amalina wa yuwafikana lima fihi salaha lidinina wa dunyana ويتوفنا مسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.